Pokoj vám, bratři a sestry, chci se ještě před slovem modlit. Můžete klidně zůstat sedět. Pane Ježíši, tak ti děkujeme za dnešní den, za tuto chvíli, pane. Děkujeme ti za to, že můžeme i dnes k tobě přicházet a modlím se, aby naše srdce bylo otevřené na tvůj hlas, pane, abychom mohli přijímat tvé boží pravdy. Amen. Začnu dobrou zprávou, která se osobně týká každého z nás. Příprava svatební hostiny našeho pána běží v plném proudu a já se velice těším na ten den, kdy se setkám se svým pánem. Věřím, že i vy se těšíte na tu chvíli, kdy společně zasedneme u svatebního stolu. Těšíte se na tu chvíli? No, někteří to bylo takové slabé, já nevím, či jsem dobře slyšel, či tam bylo nějaké amen, bylo? Já nevím, či špatně slyším, ale to, já jsem to neslyšel. Těšíte se na tu chvíli?
Amen.
Tak to už je lepší. Bratři a sestry, žijeme v poslední době, tak to vnímáme, a sekundová ručička na božích hodinách se velmi přibližuje k místu, kde stojí připravený anděl s polnicí. A Ježíšova církev, můžu říct, stojí před prahem vytržení z této země. A hlavní roli, zda budu vytržen nebo zanechán, se bude odvíjet od mého osobního vztahu s pánem. Spolehat na to, když mi to nevyjde tím prvním spojen do nebe, že bude dána i druhá šance, tuto variantu nedoporučuji, protože ta druhá šance bude dána až v době velkého soužení. A pan Ježíš mluví v Biblii, že to bude takové soužení, jaké nebylo od počátku světa. Dobře víme, že tato cesta do nebe bude pouze skrze smrt. Osobní vztah s panem Ježíšem pokládám za nejdůležitější určující faktor na účasti svatbě Beránka. Vztah mezi Bohem a člověkem má velkou hodnotu, kterou nelze nijak vyčíslit. A dnešní téma jsem nazval stavba duchovního života, budování osobního vztahu s naším pánem. Jako základ nám poslouží text z proroka Agea, první kapitola, a přečteme si od 7. po 11. verš. Toto praví Hospodin zástupu. Přemýšlejte o svých cestách. Vystupte do hor, přivezte dřevo a stavte dům. Oblíbím si ho a budu oslaven, praví Hospodin. Vyhlíželi jste mnoho a hle, je málo. A když jste to přinesli domů, odfoukl jsem to. Proč je výrok Hospodina zástupu? Protože můj dům je zcela zpustošený a vy si běháte každý za svým domem. Proto nebesa nad vámi zadržela rosu a země zadržela svou úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí a mladé víno, na olej a na všechno, co země přináší, na lidi i zvířata, na všechen vytěžek rukou. Potolik. Prorok Ageus působil po navratu Izraelců z babylonského zajetí. A to boží povolání jeho prorocké činnosti přivedlo ustavičně odkládání stavby chrámu. K němuž už byl položen základ. Ageus vystoupil v roce 520 před Kristem a mocným kázáním povzbudil boží lid ke stavbě. Ageovo působení trvalo jen krátký čas, je pravděpodobné, že byl už pokročilého věku. Chrám tehdy byl velice významný, protože sloužil jako viditelný symbol jednoty lidu. A vztah božího lidu chrámu byl obrazem postoje k Hospodinu. Dobře víme, že v chrámu Bůh mluvil, žehnal, odpouštěl hříchy. A boží lid, který se vrátil z babylonského zajetí, můžu říct, procházel takovým duchovním suchem. A z toho textu je zřejmé, že se ubíral úplně jiným směrem, než měl jít. Stavba chrámu se nacházela na mrtvém bodě, nekonaly se žádné bohoslužby a lid si mezi sebou říkal, no ještě nepřišel čas k budování Hospodinova domu. Můžu říct, že byli lhostejní k tomu božímu dílu a jejich postoj byl velice špatný. Boží lid šel vlastní cestou, starali se jen o své obydlí, investovali svůj čas, úsilí, také i finanční prostředky pro své blaho. A to duchovní sucho mělo také dopad i na neúrodu. Bůh zaměrně zadržel rosu, přivolal na zem sucho a byl velice rozhořčen nad tím, co se děje. Když jeho lid se odklonil z té boží cesty, tak Bůh je vždy připraven svým slovem je zpátky navést do toho správného koridoru. Promluvil skrze ústa proroka Agea. I když tato slova byly pronesena před více než 2,5 tisíce let tomu, mají co dnes nám říct. Mají takový silný duchovní náboj. A Duch Svatý mě zavedl právě na toto místo v Božím slově. Víte, když mi ukáže nějaké místo v Biblii, vždy se ho snažím konfrontovat se svým životem. Zda neselhávám právě v této oblasti. Co musím ještě vylepšit v tom osobním vztahu se svým pánem? A boží hlas zněl k mému srdci jasně. Málo, málo pečuješ o můj dům. Uvědomil jsem si totiž, že tím jeho domem, božím domem je můj osobní život. A jeho touhou je přebyvat ve mně. Bible v 1. Korinském v 3. kapitole 16. a 17. verši mluví toto. Nevíte, že jste boží svatyní a že ve vás bydlí duch boží? Ničili někdo boží svatyní, zničí Bůh jej, neboť boží svatyně je svatá a tou svatyní jste vy. Velmi známý verš. Apoštol Pavel vlastně v těchto verších, dvou verších jasně zdůrazňuje to, že my jsme tím božím domem, božím chrámem, kde Bůh chce přebývat. Odpovězme si na otázku, jakým způsobem můžu já ničit. Tady to Pavel vzpomíná, jak můžu já ničit ten boží chrám v mém životě, takovým, že o něj nepečuješ. A otvíráš vlastně dveře svého života hříchu a nečistotě. Proto věrně střež dveře svého chrámu. Mnozí z nás mají určité zkušenosti s rekonstrukcí nebo stavbou rodinného domu. A jako stavbaři se snažíme vždy použít dobrý, kvalitní materiál, aby ten dům co nejdéle nám sloužil, vydržel různým živlům. Jaký kvalitní duchovní materiál já mám použít ke stavbě mého vztahu, mého chrámu, aby ta boží přítomnost byla zjevná? A Bůh dal božímu lidu jasný pokyn. Vystupte nahoru, přiveste dřevo a stavte dům, oblíbím si ho a budu oslaven, praví Hospodin. A boží výzva pro dnešní církev, pro každého z nás, je taková, abychom přišli k Hospodinu, přišli k Pánu, protože on může zabezpečit a dát nám ten nejlepší, kvalitní stavební materiál k tomu duchovnímu růstu každému z nás. Chci vám ukázat na 4 takové duchovní materiály, které velmi dobře podpoří stavbu osobního vztahu s naším pánem. Tak prvním kvalitním stavebním materiálem pro budování našeho osobního vztahu je Boží slovo. A když si přečteme celou první kapitolu proroka Agea, tak zjistíme to, že Boží lid nebyl dostatečně citlivý na Boží hlas. Dokonce i Jošua, který spravoval úřad velekněze, můžeme říct, byl duchovním vůdcem, také selhal. A výsledkem bylo to, že lid mezi sebou začal mluvit, no tak ještě nepřišel čas budování Hospodinova domu. Ale ve skutečnosti podle Božího plánu ten čas už nastal. A to necitlivé naslouchání Božího slova bylo důvodem toho, že se ubírali úplně jiným směrem, než měli jít. Ocitli se mimo Boží vůli. Ty duchovní záležitosti dali stranou a šli cestou, která vedla jiným směrem. A ten směr jsem nazval duchovním suchem. Boží slovo, které je duchovním pokrmem, vlastně odložili stranou a zaměřili své životy pouze na tu tělesnou stránku. Starali se především o své potřeby a z toho můžeme vyvodit takovou Boží pravdu. A pokud naše duchovní uši nebudou dostatečně citlivé na Boží slovo, na jeho sdělení, tak se může stát, že půjdeme úplně jiným směrem. Ta naše cesta, Boží cesta se rozdělí. Ocitneme se mimo Boží vůli a pak může nastat duchovní sucho. V Žalmu 119. 105. verši čteme takto. Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce. A David zde vysvětluje, čím je pro něho Boží slovo v tom osobním vztahu s Bohem. Je lampou, je světlem, které ukazuje na jeho cestu. A Pan Ježíš říká, že i on je ta cesta. A to Boží slovo má svítit na cestu, po které kráčí náš Pán, abychom viděli tu cestu. V Izajáši v 55. kapitole 11. verši čteme, tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst, nenavrátí se ke mně s prázdnou, nebrž vykoná to, co si přeji a zdarně dokáže to, k čemu ho pošlu. A v tom verši vidím nádhernou věc, když slyším Boží slovo, nezůstanu jenom u toho, že jsem posluchačem, ale přijmu to slovo do mého srdce, tak se nevrátí s prázdnou, ale vykoná ten Boží záměr v mém životě. Každé slovo, které Pán Ježíš ti posílá do tvého života, každé zaslíbení, chyť se ho a drž ho pevně ve svém srdci a naplní se ve tvém životě. Proto věnujme svůj čas Božímu slovu, tomu Božímu pokrmu a věřím, že Duch Svatý ti bude odkryvat nové a nové věci v Božím slově. Dalším takovým kvalitním stavebním materiálem pro budování mého osobního vztahu je modlitba. Nejúspěšnějším křesťanem je ten, který ví, jak se modlit a jak přijímat odpovědi na své modlitby. Neumím si představit jakýkoliv vztah bez komunikace. A modlitba je takovým klíčem, kterým otvíráme dveře Boží moci. Izraelci v době proroka Agea nevěnovali modlitbě žádnou pozornost. Můžeme říct, že vymřela ta veškerá komunikace s Bohem. A to mělo dopad na tom, že i země byla neúrodná. V tom textu jsme četli, že Bůh zadržel rosu a nastalo sucho. I z této skutečnosti můžeme vyvodit další Boží pravdu. A pokud modlitba se vytratí z toho mého osobního vztahu s Pánem, tak nastane sucho. Protože dobře víme, že rosa symbolizuje Ducha Svatého a když Ducha Svatého vtlačíme někde do kouta svého srdce života, tak i ten náš život bude neúrodný. Nebudeme přinášet ovoce Ducha Svatého. Ďábel, nepřítel, bude dělat všechno proto, aby nás odstranil z toho modlitevního života. Zaměstná nás jinými věcmi. O modlitbě jsem už několikrát zde kázal, ale chci se zaměřit hlavně teď na překážky, které nám zabraňují se efektivně modlit. Tak první překážkou je neodpuštění. V Marku v 11. kapitole 25. verši čteme: a kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, mateli, proti někomu něco, aby vám i váš Otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení. Druhou překážkou je nevíra. K Židům v 11. kapitole v 6. verši čteme: bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Třetí překážkou je pochybnost. U Jakuba v 1. kapitole v 6. verši čteme: ať však žádá ve víře a nic nepochybuje, neboť kdo pochybuje, podobá se mořské vlně hnané a zmítané větrem. Čtvrtou překážkou, která je mezi křesťany velice rozšířena, je lenivost. U Jakuba 4. kapitole 2. verši čteme: dychtíte, ale nemáte, zabijíte a žarlíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout, hádáte se a bojujete a nic nemáte, protože nežádáte. Pátou překážkou jsou zlé motivy. Znovu u Jakuba ve 4. kapitole 3. verši čteme: žadáte a nedostáváte, protože žadáte špatně, abyste to vynaložili na své rozkoše. A tou poslední překážkou jsou nevyznané hříchy. V prvním listě Jana, 1. kapitole, v 8. verši čteme: řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není. Když tyto překážky nebudou mít v našem životě, nebudou dělat problém, nebo nebudeme jich přijímat, tak už vlastně nic nestojí na té cestě, abychom se mohli efektivně modlit. A věřím, že s úžasnými výsledky. Modlitba je vlastně očekávání na Pana Ježíše. Je to nádherný způsob, jak můžeme přicházet do Boží přítomnosti, abychom se Bohu kláněli a přijímali od něj vedení, pomoc a sílu do života. Třetím důležitým stavebním materiálem je společenství věřících. Židé neměli svůj funkční chrám, ve kterém by byla zjevna Boží přítomnost, nekonaly se žádné bohoslužby a společenství Božího lidu mělo za úkol vlastně zjednotit a vést duchovnímu růstu, upevnit smlouvu mezi Bohem a člověkem, a v této oblasti nastala duchovní tma. Nekonání bohoslužeb mělo podstatně závažnější dopad. Požehnání, které Bůh měl připravené pro svůj lid, se neuskutečnilo. A často si to ani neuvědomujeme, ale vzájemné společenství věřících má u Boha určitý význam. Odpovězme si na otázku, co je to společenství. Tvoří znovu zrození křesťané, kteří přicházejí do Boží přítomnosti, Pán Ježíš se dotýká jejich životu a upevňuje vzájemný vztah. Apoštol Pavel k Římanu 12. kapitole 4. a 5. verši mluví: jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. A Pavel v těch verších vysvětluje význam a fungování věřících lidí v těle Kristově. Tak za prvé jsme napojeni na tělo Krista. To je velmi důležité. A za druhé, každý z nás má svůj specifický úkol. Máme se navzájem o sebe pečovat, povzbuzovat, přimlouvat, také i napomínat. Pokud někdo trpí, pomoc mu nést jeho břemeno. A to jsou ty pozitivní věci, které vedou k duchovnímu růstu. Ale jsou i negativní stránky, které ničí to živé společenství. Tím jsou pomluvy, pycha, povyšenost, kritika a spousta dalších věcí. K Židům v 10. kapitole 25. verši čteme: Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nebož pozbuzujme se o to tím více. Vidíte, že se ten den přibližuje. A Pavel v tom verši mluví o dvou věcech. Tak v té první části napomíná věřící, aby nezanedbávali společné shromažďování, a v té druhé části vede k povzbuzování. K čemu tam Pavel povzbuzuje? Že se ten den přibližuje. O jakém dni tady hovoří? Věřím tomu, že se tady jedná o vytržení církve, které je velmi blízko. A vidíme zde, že ty společná zhromáždění věřících mají za úkol jak napomínat, také i zároveň povzbuzovat. Kvalitní stavební materiál k tomu budování osobního vztahu s naším pánem bychom mohli najít více. Ale chci se ještě zamyslet nad jedním stavebním materiálem a myslím si, že velice důležitým je poslušnost. Vraťme se ještě jednou k tomu textu proroka Agea. Vlastně svou neposlušností boží lid byl zaveden do slepé ulice, šel cestou, která se odchylila od té boží cesty. Investovali své úsilí, čas a prostředky do věcí, které před Bohem nejsou tak důležité. Mají pouze pomíjivý charakter. A trvalo to až do té doby, než prorok Ageus přinesl slovo od Boha a povzbudil boží lid ke stavbě chrámu. Zerubabel a velekněz Jošua uposlechli boží hlas, zjednotili lid a začali pracovat na stavbě chrámu. A uposlechnutí slova způsobilo také i to, že Bůh se něčím zavázal. Dočteme se o tom v 19. verši 2. kapitole Agea. Což je ještě zrno v obilnici a víno fikovník, granatovník ani olivovník nepřinesly plody, od tohoto dne budu žehnat. Poslušnost z naší strany vůči našemu pánu přinese požehnání v tom osobním vztahu. A pan Ježíš říká, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Tady je řeč o poslušnosti. A můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Jan 14:23. A tento verš je důkazem toho, že svou poslušností upevňujeme svou lásku k našemu otci a Ježíši. Bratře a sestry, víte, co je to arytmie? Co je to arytmie? No, arytmie je porucha srdečního rytmu. Lidské srdce je z technického hlediska obdivuhodným orgánem. Je to ve skutečnosti sval, který svou schopností může pracovat bez přestávky 24 hodin denně. Víte, kolikrát za den se srdce stáhne? Nevíte asi. Já jsem si to vyhledal na internetu až 100 000krát. Je to neskutečné. A kolik přečerpá v klidu krve? 5 až 7 000 litrů krve. Víte, v životě křesťana může také nastat taková, jsem to nazval, duchovní arytmie. Ptáte se jak? Když věřící člověk pravidelně nepřijímá pokrm Boží slovo pro svůj život, nemodlí se a vynechává společenství věřících, pak může dojít k takovému onemocnění vztahu s naším pánem. A pan Ježíš touží mít s námi zdravý a živý vztah. Na základě slova z proroka Agea jsme si ukázali na důležité boží pravdy, ve kterých boží lid selhal, ale nakonec došlo k nápravě. A boží výzva pro nás všechny je dnes jasná. Dnes je ten den, abychom začali stavět a upevňovat svůj osobní vztah s naším Pánem. A chci tě k tomu povzbudit, pokud strádáš, nemáš dostatek toho kvalitního materiálu pro budování osobního vztahu. Dobře víme, kde můžeme přicházet. A to je ten Boží trůn. A žádat Ježíše. A věřím, že Pan Ježíš je vždy ochoten a připraven s tím něco udělat. Záleží pouze na nás, na každému z nás, abychom to umožnili. Amen.